Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. Bakı bazarlarında 170 adda keyfiyyətsiz məhsul aşkarlanıb. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bəyanat veriblər. Tibetdə Çin hökumət qoşunlarına qarşı durmada ölənlərin sayı 100-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi süni qiymət artımı yaradan sahibkarlara qarşı cərmələrin sərtləşdirilməsi üçün parlamentə müraciət edəcək. Bugün Nazir Heydər Babayev deyib ki, 130-145 manat olan cərmələr onların mübarizəsinin səmərəsini azaldır. Heydər Babayev bazarlarda apardıqları monitorinqlər zamanı çoxlu keyfiyyətsiz məhsulların da satışdan götürüldüyünü deyib. Ətraflı Əkbər Rafoğlu.
Bakı bazarlarında 170 adda keyfiyyətsiz mal aşkar olunub. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məlumat verib. Nazir deyir ki, bunlar əsasən ərzaq məhsullarıdır.
Yağ var, ət var və digər məhsullar. Mən bir neçə yoxlamanın nəticələrini deyirəm. Amma əsas bizim üçün nəticə olaraq bu malları aşkar etməkdən başqa bu mallar bir daha bazarda olmasınlar.
Hazırda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Novruz bayramı ərəfəsində bazarlarda süni qiymət artımının monitorinqini aparır. Yerli və xarici ekspertlər isə Azərbaycandakı qiymət artımını inhisarlaşma və bazarlarda daha çox idxal məhsullarının olması ilə bağlayırlar. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders isə Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, öz vətəndaşlarının istehlak hüquqlarını qorusun, özəl sənayenin və ticarətin çiçəklənməsinə münbit şərait yaratsın.
Hökumət şirkətlərdən məlumatların təqdim olunmasını istəyərək və malların təhlükəsiz və sağlam olmasını təmin edərək müsbət rol oynaya bilər.
Səfir Enders deyir ki, istehlakçıların hüquqlarının qorunması üçün insanların maarifləndirməsi vacibdir.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Bugün Novruzun axırı çərşənbəsidir. Bakı meriyasından verilən məlumata görə bugün bayram faytonları şəhərdə olacaq. Şəhərin bir neçə yerində atəş və şanlıq keçiriləcək və axşam saat 7-də Qız Qalasının yanında konsert olacaq. Bayramla bağlı olaraq polis, elektrik və qaz şəbəkələri ciddi iş rejiminə keçiblər. Bakı Elektrik Şəbəkə və Azərqaz bayram günlərində borcu abonentlərində işıq və qaz problemi olmayacağını deyib, amma bugün bəzi sərnişinlər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Bakıdan rayonlara gedən marşrutlarda bayramla bağlı qiymətlər süni artırılıb. Səadət Akif qızının xəbərində.
Sərnişinlərin sözlərinə görə Bakı Tərtər marşrutunda biletin qiyməti 5 manat 26 qəpik, Bakı Gəncə marşrutunda 5 manat 65 qəpik olduğu halda onlardan 10 manat ödənilməsi tələb edilib. Artıq pul ödəmək istəməyənlərə sürücülər boş yerin olmadığını bildiriblər. Bununla bağlı Bakı Avtovağzalında sərnişin daşımanı tənzimləyən M-Trans Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin növbə rəisi Nuraddin İsmailovla əlaqə saxladıq. Nuraddin İsmailov bildirdi ki, bayramla əlaqədar tələbat artdığından onlar əlavə avtobuslar və marşrutlar cəlb ediblər, amma biletlər öz qiymətinə satılır. Nuraddin İsmailovun sözlərinə görə, hələlik iki sürücünün sərnişinlərdən artıq pul istəməsi faktı qeyd alınıb və onlar barəsində akt bağlanıb.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Xəbərlər davam edir. ATƏT həmsədrləri BMT-nin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə dair bəyanat yayıblar. Martın 14-də BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsinə Minsk qrupunun həmsədrləri səs verməmişlər. Həmsədrlər indi deyiblər ki, qətnamə yalnız Azərbaycan mövqeyini əksərləşdirirdi və onların balanslaşdırılmış ərazi bütövlüyü təklifi nəzərə alınmırdı. Amma həmsədrlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını deyir, qətnamənin əleyhinə çıxmalarının Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınması anlamı daşımadığını vurğulayıblar. Müacirətdəki Tibet hökuməti bildirib ki, bugün Qansu əyalətində hökumət qüvvələri ilə qarşıdurmalarda 19 tibetli öldürülüb. Bununla da ötən həftədən ölənlərin sayı 99-a çatıb. Çin rəsmiləri isə ancaq 13 din sakinin öldüyünü təsdiqləyir. Qarşıdurmalar martın 10-dan başlayıb Lhasa şəhərində. Bu arada Hindistanda mühacirətdə yaşayan ruhani lideri Dalai Lama bildirib ki, vəziyyət nəzarətdən çıxsa və zorakılıq davam eləsə o Tibetin siyasi liderliyindən də istifa verəcək. Kosovoda BMT-nin Ukraynadan olan sülh məramlı polisi Serberlə qarşıdurmada həlak olub. Ukraynalı polis dünən Kosovska Mitrovica-da başlanan qarşıdurmalarda yaralanmışdı. Kosovun Serbiyadan ayrılmasına etiraz edən yerli serblərin NATO və BMT qüvvələri ilə qarşıdurmada əl qumbaraları və odlu silahdan da istifadə elədiyi bildirilib. Qarşıdurmalarda NATO və BMT-nin 60-dan çox sülh məramlısı və 70 etirazçı yaralanmışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun saat 5 olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radyosu dinləyiciləri. 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi, həmçində Azadlıq Radyosu.az saytından dinləmək mümkündür internet vasitəsilə. Bugün biz nə haqda danışacaq? Qiymətlər gündəmdədir. Digər maraqlı məsələlər də var. Bu ATƏT-in həmsədlərin dəyişdirilməsi ideyası ortada var. Səslənir, amma əllik reallıqdan uzaqdır. Müxtəlif politologlar, müxtəlif cür yozurlar bunu. Onlardan birinin şərhini eşidəcəyik biz. Gələn saatda hüquq müdafiəçisi Sədət Bəyanyarlı studiyamızın qonağı olacaq. Hüquq müdafiəçilərin vəziyyəti nə yerdədir? Ümumiyyətlə, insan haqlarına riayət edilmə prosesi Azərbaycanda nə yerdədir? Həmçində əməkdaşımız İqar Rəsulun Dərbənd reportajını dinləyəcək. Bu gələn saatda olacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Zəng edib suallarınızı və fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Həmçində Ziya İşarəsi Azadlıq Radiosu.az saytın ünvanına, elektron ünvanına yaza bilərsiniz elektron məktublarınızı. Və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı iqtisadçı Zöhrəb İsmayıldır. Zöhrəb bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bugün Gün Səhər qəzeti və bu məsələ bizim mətbuat icmalımızda əks olunub. Yazılıb ki, hazırda paytaxt bazarlarında şəkər, bura, paxlava üçün lazım olan əsas çərəzlərin, qozun, fındığın, badamın dəfəsi 12-15 manat arasında dəyişir. Bayram qabağı qiymətlər əhalinin ürəyincə olmasa da, hər kəs bayramı yüksək əhval-ruhiyyədə qarşılamaq çalışır. Günsər Qoz Fındıq İnsarı adlı məqalədə belə yazıb. Həmçində Apoekonomiks belə məlumat yayıb İqtisadi İnkişaf Naziri İlər Babayevin istinadən ki, o bildiyib ki, Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda bəzi azay məhsulların qiyməti artacaq və bu bir növ rəsmiyyət bir təsdiq kimi də səslənib. Sonra belə nə baş verir? Yəni bu adət halını almış bir məsələdir, yoxsa bu dəfəki qiymət artımı kəskin özünü bir uza verib?
Mən deməzdim ki, bir fərq var əvvəlki bayramlarla müqayisədə, amma yenə də hər bayram qabağı olduğu kimi Novruz bayramında da qiymətlər artır, xüsusən o bayram süfrəsini təşkil edən ərzaq məhsullarının qiyməti artır və maraqlıdır ki, elə həmişə olduğu kimi yenə iqtisadi inkişaf Nazirliyi də buna öz münasibətini bildirir və monitoring təşkil olunduğunu bildirir və qiymətlərin artımını güya hansısa işbazlar tərəfindən baş verdiyini qeyd edirlər və buna da təsir etdiklərini deyirlər. Hətta bugün səhər-sərməsin radioda qulaq astım. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bir az da qabağa gedərək bildirdi ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyəti nəticəsində əvvəlki bayramlarda qiymətlərin artımının qarşısı alınıb. Məsələn, misal gətirdi Qurban bayramını ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əməkdaşlarının müdaxiləsindən sonra sən demə o vaxt ətin qiymətinin bahalaşmasının qarşısı alınıbmış. Yəni, bu cür reaksiyalar var, amma fakt ondan ibarətdir ki, bugün bayram süfrəsinin əsasını təşkil edən məhsulların əksəriyyətinin qiyməti bağlaşıb, meyvələrin, çərəzlərin və s. Bunun obyektiv tərəfi odur ki, artıq yaz gəlib, bütün bunlar ötən illərin məhsullarıdır, ötən ilin məhsuludur. Artıq yəni bir növ bu məhsulların sonudur. Təbii ki, bəzi belə deyək, insanlar, ticarətçilər ehtiyat yaradıblar özləri üçün ki, məhz Novruz bayramında bu məhsulları satsınlar. Mən burada düzü qeyri-adi bir şey görmürəm. Nə vaxt ki, hansısa məhsula tələbat artır, o təbii ki, təklif az olduğu halda qiymətlər bağlaşır. Ancaq burada pərdə arxası təbii ki, müəyyən monopoliyalar, insarlar var. Və maraqlısı budur ki, biz bütün günahları ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də bütün günahları daha çox pərakəndə satış məntəqələrində və yaxud da pərakəndə satışla məşğul olan insanlarda görməyə çalışır. Amma məncə problemlər biraz arxadadır, biraz kölgədədir. Təbii ki, topdan satışla məşğul olan çevrələrdədir və bax, monopoliyalar mümkündür ki, orada olsun.
Necə tənzimləmək olar bu prosesi? Yəni, bilirsiniz ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bəyan edir ki,
ancaq bu prosesi rəqabət imkanlarını genişləndirməklə həll eləmək olar. Bu prosesə yəni, hansısa məmurların monitoring aparıb və satıcılara qiymətləri aşağı salın. Yəni, bu cür bu prosesi təbii ki, tənzimləmək absurddur və mümkün olan da bir şey deyil. Hətta İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bütün işçiləri bazarlara tökülsələr, onlar bir-iki bazara əhatə edə bilərlər və təbii ki, o, hər bir satıcının yanında da bir gözətçi qoymaq mümkün deyil. Bu ancaq rəqabət mühitinin genişləndirilməsinin bunun qarşısına almaq olar. Çox təəssüf ki, bax, bu istiqamətdə real işlər görmür. Azərbaycanda əvvəllər, məsələn, tutaq ki, hansısa tikinti məhsullarının, tikinti mallarının və s. müxtəlif məhsulların idxalında problem var idi. İndi artıq idxalında insarlar var idi. Artıq meyvələrin idxalında insarlar var və təbii ki, çərəzlərin idxalında və topdan satışında insarlar var. Bu hiss olunur, çünki regionlara gedirsən və regionlardakı meyvələrin, çərəzlərin qiymətindən Bakını müqayisə etsən, görürsən ki, 2, bəzən 3 dəfə fərqlər mövcuddur və bununla da aydın olunur ki, bu hamısı müəyyən o insarlaşmanın nəticəsidir və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaxşı olar ki, bax, bütün diqqəti buna yönəltsin, onun siyasi mövqeyi və s. buna imkan verirsə, gücü çatırsa, daha çox bu istiqamətə diqqət yetirsə, yaxşı olar.
Sizə belə gəlmirmi ki, misal üçün, istehlakçılar şuraltı da olsa, hər halda məhz dövlət rıçaqlarından istifadəsini gözləyir və hər zaman gil elənə deyirlər ki, hökumət hara baxır, niyə görə tənzimləmir qiymətləri? Amma sizin sözlərinizdə belə çıxır ki, istehlakçı öz fikirlərində haqlı deyil.
Təbii, həmişə deməli, sosial zümrə hansısa bir maddi çatışmamazlığı olanda, maddi problem olanda ilk növbədə onun ağlına gələn yardım olur və bizim halda da bu yardımı dövlətdən gözləyirik və Azərbaycan uzun müddət keçmiş SSR məkanında yaşadığına görə və diş fırçasından tutmuş avtomobilə qədər bütün məhsulların qiymətini dövlət müəyyənləşdirmişdi deyən, indi də insanlar qiymətlər bağlaşanda bütün məsələlərin həllini hökumətdən istəyir. Amma hökumətin də buna dediyim kimi başqa təsir imkanları var. Necə ki, məsələn, götürək geyim mallarını. Bayram qabağı adətən bütün geyim mallarının endirimləri olur. Onlar qiymətləri aşağı salır. Bu onun nəticəsidir ki, həmin bazarda bir rəqabət var. Bu rəqabət olduğuna görə hər bir mağaza istəyir ki, hər bir dükan daha çox məhsul satsın. Aydın məsələdir ki, bayramlar qabağı insanlar bir-birinə hədiyə alır, özü istəyir libasını təzələsin və burada endirimlər rəqabət olduğuna görə endirimlər olur. Yəni, burada rəqabət var deyən endirim olur. Hökumət elə bir bütün sahələrdə hökumətin elə tənzimləyici funksiyalarından biri də budur ki, o cümlədən Azərbaycanda da İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin onun anti-inisar siyasəti strukturunun, rəqabətlə məşğul olan strukturlarının vəzifəsi odur ki, bax, bu rəqabət imkanlarını bütün sahələrdə yaratsın. Yəni, tutaq ki, əgər alma ölkəyə bir-iki nəfər tərəfindən idxal olunursa, insarlar tərəfindən idxal olunursa, o bazarda sonuncu o icraçı deyək də, o alma satana deməklə ki, sən qiyməti aşağı sal, bu mümkün olan şey deyil. Yəni problem kökündən həll olunmalıdır. Bu da ancaq rəqabət mühitinin yaradılması və bu neçə ildir Azərbaycanda rəqabət məcəlləsinin qəbulu gecikir. Ümid olunur ki, bu il qəbul olunacaq. Niyə gecikir? Kimlərdir buna mane olan? Və mən güman eləyirəm ki, o bu cür gecikmələrlə əgər rəqabət məcəlləsi qəbul olunacaqsa, yəqin ki, onun o bütün belə deyək, dişlərini, həmin məcəllənin dişlərini qəbul olunana qədər sökəcəklər ki, onun heç bir təsiri olmayacaq. O biri qanunlar kimi onun da bir təsiri olmayacaq real iqtisadi sektora.
Yəni ki, burada lobiçilikdən söhbət gedir.
Təbii, burada,
maraqların qorunmasından.
Bəli, burada təbii ki, bax o rəqabəti görmək istəməyənlər çalışırlar ki, bax, bu qanunlar qəbul olunmasın. Və onlar da, onların da çox böyük imkanları var.
İqtisadçı Zöhrəb İsmail studiyamızın qonağıdır. Əlaqə vasitələrimiz birbaşa efir üçün 436-77-41-dir. Digər vasitələr də var. Birinci saydan sonra efirə qayıdırıq.
Mən də Utriziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə 050-744-101-7. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. İqtisadçı Zöhrəb İsmayıl studiyamızın qonağıdır. Qiymətlər haqda danışırıq və qiymət siyasəti haqda. Bilirsiniz, Zöhrəb bəy, burada bir məqam da var. İki faktor çoxlu giləklər, mən bəzi iqtisadçılardan eşitmişəm sözün açığı, belə ifadələr ki, bu qədər istirahat günü olar. İstirahat günlərin davamiyyəti nə dərəcədə təsir edir iqtisadi proseslərə? Ölkə daxilində, belə xüsus Azərbaycanda.
Təbii ki, bax elə bu qiymətlərin bağlaşmasında bu məsələlər də öz rolunu oynayır. Bayramlar, bayram günlərinin sayının çox olması. Təbii ki, Azərbaycanın yəni bu milli bayramında bir 5 günlük filan belə 5 günlük hansı nə qədər mümkündürsə indi hər halda yəqin bununla da məşğul olan insanlar var, onlar daha yaxşı bilərlər. Belə yəni milli bayramın bu müddətdə qeyd olunması yaxşıdır. Ancaq biz yalnız bunu qeyd eləmirik. Biz çox bayramlar var ki, onları qeyd edirik. O cümlədən harcısı bir 10 gün yeni il vaxtı az qala Rusiyadan da çox. Rusiyadan da çox bu bayramları qeyd elədik və istirahat günləri də təbii ki, çoxlu istehlak da artır və bunun da istehlak da söhbət əsasən ərzağın istehlakından gedir və bunlar da təbii ki, ərzağın qiymətinin bağlaşmasına öz təsirini göstərir. Ancaq bu, yəni yeganə səbəb sayıla bilməz, amma yəqin ki, bu da ona öz təsirini göstərir.
Nədən belə fikir gələn, yəni təsirat şəklində eşidilir ki, qiymətlər əgər artırırsa, artım baş verirsə, sonra da onların inməsi çox çətin bir məsələdir. Və növbəti bayramlardan növbəti yüksəlməni otur gözlə. Nədən belədir? Nədən, əgər bu bayramlardırsa və qiymətlər artırırsa, bayram bitəndən sonra prinsip aşağı düşə bilər?
Təbii, bu onu göstərir ki, bax, bu bağlaşmaların arxasında bir tərəfdən inhisarlar dayanır, o biri tərəfdən inflyasiya baş verir. Yəni, qiymətlər real olaraq bağlaşır. Bizim, belə deyək də, milli valutamızın dəyəri düşür deyən bağlaşır. Belə deyək, tutaq ki, bugünləri neftin dünya bazarında qiymətinin bağlaşmasının bir səbəbi də dolların ucuzlaşması göstərilir. O cümlədən Azərbaycan manatı öz dəyərini itirir deyən, düzdür, dollara nisbətən Azərbaycan manatı
möhkəmlənir,
amma öz-özlüyündə alıcılıq qabiliyyəti getdikcə azalır deyən qiymətlər də bağlaşır. Bu da inflyasiyanın nəticəsidir. Artıq bu inflyasiyada təbii ki, dövlət xərclərinin kəskin artmasının nəticəsidir. Azərbaycanda 2006-cı ildən başlayaraq dövlət xərcləri kəskin şəkildə artmağa başlayıb. Xüsusən dövlət əsaslı investisiya xərcləri artmağa başlayıb. Düzdür, hökumət nümayəndələri adətən söhbət əmək haqqının pensiyalarının artımına gələndə deyirlər ki, yox, bunu artırmaq olmaz, bu inflyasiya yaradır. Amma əslində, yəni o əmək haqqının pensiyanın artımına yönələn vəsait, bax bu günləri o dövlət investisiyalarına xərclənən vəsaitlərdən dəfələrlə azdır. Bu vəsaitlər Azərbaycanın daxilində xərclənir və bu da inflyasiya yaradır. Biz deməli görürük ki, hər şeyin qiyməti qalxır və bu sırf dövlət xərclərinin artmasından bağlıdır. Yəni bu məsələlər əgər tənzimlənməsə, biz antiinflyasiya çox maraqlıdır ki, prezidentin o antiinflyasiya tədbirləri barədə deməli fərmanından sonra inflyasiya tempi daha da artıb. Amma əslində biz gözləyirdik ki, antiinflyasiya tədbirləri həyata keçiriləcək 2005-ci ildən başlayaraq. Bu artıq daha deməli yüksək templə inflyasiya artmağa başladı 2006-cı ildə, sonra 2007-ci ildə hətta müstəqil hesablamalar 28% inflyasiyanın olduğunu göstərir. Bu ildə hər halda 20%-in ətrafında olacağı gözlənilir inflyasiyanın. Baxmayaraq, hökumət 12% deyir, ancaq beynəlxalq valyuta fondu 17%-dir. Yəni, bax, bu qiymətlərin bağlaşmasının bir səbəbi də inflyasiyadır.
İnvestisiyalar haqda danışaraq, birazdan telefon qədində Rövşən dinləyicimiz var. Buyurun, Rövşən bəy.
Rövşən bəy, mən sizi salamlayıram və qonağınızla bir yerdə bayramınız mübarək olsun.
Sizinlə bayramınız
sağ olun. Mən deməli, bir balaca mən gecə qatıldım efirə, ona görə də bu bayaqki bu qiymətlər barəsində mən istəyərdim o inşaatçılarla bağlı. Və bir çox kapitalist ölkələrində deməli, onlarda belə bir hədd var ki, müəyyən deməli qiymətlərin müəyyən bir həddi var ki, onlardan artıq deməli onları satmağa, o qiymətdən yuxarı satmağa deməli ixtiyarları yoxdur. Bax, bu Azərbaycanda nəyə görə bu baş vermir, nəyə görə olmur bu, hansı səbəblərdən? Mən sadəcə olaraq bunu söyləmədimdən istəyərdim.
Aydın.
Açıqlıq
gətirsin.
Çox sağ olun.
Sağ olun, Rövşən bəy. Buyurun, Zəbər bəy. Nəyə görə ən yuxarı həddi yoxdur?
Bilirsiniz, Azərbaycanda bu sahədə əsas problemlərdən biri də odur ki, bu ticarət sektoru tamamilə vergiyə cəlb olunmur. Yəni, bu günləri tutaq ki, bir məhsulu 5 manata satan hansısa bir iş adamı, sabah onu 7 manata satanda bunun müqabilində daha çox vergi verməlidir. Yəni, Azərbaycanda bu mexanizmlərin heç biri işləmir. Yəni, bu günləri ticarətlə məşğul olanların əksəriyyəti bu vergidən yayına bilirlər. Və bu da həmin bax, belə deyək də, hökumətin xeyir duasından mı deyək, nə bilim, himayəsindən mi deyək, bununla baş verir. Yəni, məhsulların adətən, belə deyək də, ticarətlə məşğul olan adamlar başqa ölkələrdə, onlar məhsulu daha aşağı qiymətə satmağa çalışırlar ki, çox sata bilsinlər.
Bəli.
Amma Azərbaycanda tutaq ki, çərəz satan bir topdan satış obyekti var və o əgər çərəz yalnız ondadırsa və yaxud da 3-5 nəfərdədirsə, onlar asanlıqla sövdələşirlər və bu qiyməti istədikləri qiymətə satırlar. Və bunun vergisini də ödəmirlər, əksinə böyük gəlir əldə edirlər. Yəni, bunun mən bilmirəm hansısa ölkədə konkret, məsələn, fındıq üçün yuxarı hədd qiymət müəyyən olunsun, mən yəni, eşitməmişəm belə bir şey. Bunun yolu yalnız odur ki, bax, insanlar bunu alıb sata bilsinlər rahat iş adamları. Əgər tutaq ki, hansısa, belə deyək, o İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin terminlərindən desək də, işbazlar bunu Oğuz-Qəbələ zonasında yetişən bütün çərəzləri alır. Bu mümkün olan şey deyil. Bu mümkün olan şey deyil ki, bir iki iş adamı bunun hamısını alsın. Bu belə görünür ki, müəyyən mexanizmlər yaradılıb bax bu monopoliyalar üçün. O satan insanlar harasa gəlir və satır. Bax həmin momentdə o alanlar şəbəkəsi deyək də, topdan alanlar. Bax o monopoliya orada var. Onlar bütün məhsulları alırlar və artıq ehtiyatlara onlar malik olurlar və sonraki bax bu topdan mədəni şəkildə satırlar müxtəlif mağazaları, ambarları və s. Bax, monopoliyalar oradadır. Yəni, nə, kəndli monopolist ola bilməz, pərakəndə satışına məşğul olan da monopolist ola bilməz. Sadəcə olaraq elə bir sistem qurulub ki, kəndli öz məhsulunu gəlib haradakı satır, o monopolistlə üzləşir. Və monopolist orada öz qiymətini ona tətbiq edir. O deyir ki, qiymət budur. Və bütün o məhsulunu gətirən insanlar da o qiymətə onu satmağa məcbur olur. Yaxşı, sonrakı mərhələdə artıq topdan pərakəndə satanlara lazım olan qiymət təqdim olunur.
Yəni, əgər bu insarçılıq mühitində sözləşmə var, onlar bəyəm belə digər bir əks effekt faktorundan çəkinmirlərmi ki, istehlakçılar sövdələşib, həmin o malı almasınlar.
Bilirsiniz, bax, belə kampaniyalar lazımdır Azərbaycanda. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda hətta istehlakçılar birliyi də var. Ancaq belə kampaniyalar yoxdur. Tutaq ki, hansısa məhsuldan imtina eləmək. Axı, istehlakçılar, monopolistlər bir neçə nəfər olduğuna görə onlar asanlıqla sövdələşirlər. Ancaq istehlakçılar milyonlarladır. Onları kimsə təşkil eləməlidir. Kim təşkil eləyə bilər bunu? Bunu ancaq bu həmin professional birliklər təşkil eləyə bilər. Nə bilim, sonra müxtəlif media orqanları təşkil eləyə bilər. Ancaq yəni görünür o lazım olan gərək olan institutlar formalaşmır və yaxud da işlək deyil deyən bu cür kampaniyalarda baş tutmur.
İtaliyada, misal üçün, bu baş verdi, bu yaxınlarda səhərməmsə, 10 gün ərzində əhaliyə çağırış idi ki, onların pastasını, yəni makaronları almasınlar.
Təbii, bu, təbii, Türkiyədə də müxtəlif dövrlərdə, məsələn, Fransa mallarına və yaxud da ki, indi bəzi ölkələrdə, müsəlman ölkələrində Danimarka mallarına belə kampaniyalar, ona qarşı belə kampaniyalar olur. Yəni Azərbaycanda da yəni bu istehlakçı hüququndan məşğul olan insanlar hansısa bir çağırış etsələr, məsələn tutaq ki, onları yönətmək olar ki, bayram gününə qədər heç kim qoz fındıq almasın.
Təsəvvür etmək olar mı Azərbaycanda?
Bəli, mən sizi əmin eləyirəm ki, əgər belə bir çağırış olsa və bunun müəyyən bir təşkili olsa, həmin qoz fındığı 2-3 dəfə ucuz almaq olar. Artıq o şeylər, monopolistlər onu çox ucuz qiymətə, çünki Novruz bayramı qutardı, onun tələbatı da azalır və yayda artıq növbəti məhsul çıxır və o çürüyüb gedəcək, ona görə onu satmalıdır. Və çox maraqlıdır ki, onlar bütün o abiyon, bütün həcmi, özləri üçün vacib olan həcmi bayramlarda satırlar və çox baha qiymətə satırlar. Yəni, bunu onlar təşkil edirlər. Görünür ki, onların sayı olduqca məhduddur. Bax, topdan satışından məşğul olanların və yaxud da idxalçıların sayı olduqca məhduddur deyən onlar bunu təşkil edə bilirlər.
Keyfiyyət haqqında danışaq, Zərə bəy, çünki indi mən yavaş-yavaş keyfiyyəti qiymətlə bağlamağa çalışaq. Bakı bazarlarında 176 keyfiyyətsiz mal aşkar olunub. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məlumat verib. Gəlin onun dediklərini qulaq asaq.
Yağ var, ət var və digər məhsullar. Mən bir neçə yoxlamanın nəticələrini deyirəm. Amma əsas bizim üçün nəticə olaraq malları aşkar etməkdən başqa bu mallar bir daha bazarda olmasınlar və hiss edirik ki, bugün və monitorinqlər göstərir ki, müəyyən nizam intizam ən azından Bakı şəhərində, Bakı şəhərinin ətrafında müəyyən nizam intizam var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev idi. Bu müəyyən insan amma sözün açığı qiymətlər barədə danışarkən keyfiyyət. Yəni 176-da keyfiyyətsiz mal aşkar olunub. Amma Azərbaycanda malların qiyməti artır. Yəni bir səsində düşünürəm. Adətən qeyd edirlər ki, malın qiymətlərinə, yəni xarici görünüşündən savayı, əgər hər iki malın tutalım müqayisədə xarici görünüşü qane edirsə, sonradan qiymətinə fikir verir. Və qiyməti daha baha olanı al ki, bu qida məhsulu onun zərərliyi daha doğrusu daha azdır. Nəinki qiyməti ucuz olan. Amma 176-da keyfiyyət məhsulu kifayət qədər böyük rəqəmdir Azərbaycan bazarı üçün. Tamam. Amma qiymətlər artır. Yəni, Azərbaycanda belə çıxır ki, bahalı bir məsələ, bahalı böyük qiymət heç də onun keyfiyyətini əks etdirmir. Düzgünü yoxsa?
Çox maraqlıdır ki, mən əvvəl onu məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm ki, bu 170 adda məhsulların çox güman ki, əksəriyyəti idxal olunmuş məhsullardır və bu aydan idxal olunmayıb, aydan gəlməyib. Bunlar Azərbaycanın gömrük orqanlarından keçib gəlib və Azərbaycanın gömrük gömrüyündə də bir karantin xidməti var, hansı ki, bu məhsulların keyfiyyətinlə deməli, onlar baxırlar, müəyyənləşdirirlər keyfiyyətini. O bir tərəfdən də tutaq ki, günlərə ət, keyfiyyətsiz ət satılır və yaxud yağ satılır və s. Və bazarlarda, dükanlarda bizim bu sanitar epidemiologiya deməli, xidmətinin həkimləri hər gün gəlib həmin məhsullara deməli, satışına icazə verirlər. Hansısa kağızları möhürlüyürlər və s. Və sonradan da İqtisadi İnkişaf Nazirliyi belə şeylər aşkar edir. Mən hesab edirəm ki, bununla bağlı yəni, məsuliyyət daşıyan dövlət orqanlarına qarşı birinci tədbir görülməlidir. Və bir günləri tutaq ki, bazarda hansısa məhsulun bahalı olmağı və ya ucuz olmağı onun yəni keyfiyyət məncə ondan müəyyən olunmur. İndi bilirsiniz o bəzi belə deyək də dırnaq arası ticarətçilər deyirlər ki məhsulun qiymətlərini nə qədər baha qoysan alıcılar fikirləşir ki bu o qədər
keyfiyyətlidir.
Yəni bundan da istifadə edirlər və elə biz görürük ki bizim Nizami küçəsindəki o bahalı mağazalarda çoxlu Çinin məsələn məhsulları var, çox baha qiymətli. Bu həmin prinsiplərlə onlar öz ticarətlərini inkişaf etdirirlər. Amma hər halda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu fəaliyyətlə məşğul olur. Mən bilmirəm indi nazirliyin belə bir səlahiyyəti var yoxsa yox, amma hər halda müsbət bir şeydir ki, bunu aşkar etməyə ehtiyac var, amma yaxşı olar ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi sadəcə deməsin 170 adda məhsullar. Məsələn, hansısa qəzetlərdə siyahlar çıxsın, söhbət hansı məhsullardan gedir, hansı ticarət markalarından gedir, hansı mallardan gedir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi dedi ki, 170 adda məhsul keyfiyyətsiz biz aşkara çıxarmışıq. Bu mənə heç nə demir. Mən bəlkə başqa mağazadan, axı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Azərbaycanın bütün bu ticarət obyektlərini yoxlaya bilməz və mən öz məhəlləmizdəki mağazaya gedəndə mən bəlkə həmin o 170 adda məhsulun hər gün 10-unu, 15-ini alıram, evə aparıram. Yəni bu proses bir kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Yəni heç olmasa öz saytlarına onların adlarını yerləşdirsinlər, hansı ölkədən idxal olunub, istehsalçı kimdir və s. Yəni, bunlar Bu insanlara nəsə deməlidir, bu məlumat əhatəli olmalıdır ki, bunun bir insanlara faydası oldu.
Minnettarım Zöhre Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. İlk saç Zöhre Bey, İsmail stüdyomuzun konuğuydu. İşten sonra programı birazdan diğer şişimizle devam edeceğiz. Sohbet Atat'ın hemsedirlerinden gideceğim. Talgan Bey, değişmeyin.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesiniz ama o mənimdir eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitusiyon vasitelerden istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
İşten sonra programı Azadlıq Radiosu'nun efirinde devam etmektedir. 101.7 FM dağısında biz dinleyebilirsiniz. Həmsədlilər etirazların səbəblərini açıqlayıblar. ATT Minsk qrupundan söhbət gedir və bu qrupa daxil olan ölkələrin BMT Baş Assambleyası qətnaməsinə lehinə səs vermələri, onların Azərbaycan ərazi bütövlüyünün şübhə altına alması və Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınması anlamını daşımır. Bu ATT-in Minsk qrupunun həmsəd ölkələrinə BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanla bağlı qəbul olunan qətnaməyə dair bəyanatında belə deyilir. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Azərbaycan işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edib xatladım. Sənəd BMT özlərini Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə və dəstəkləməyə çağırır. Dərhal bu proses baş verəndən sonra müxtəlif reaksiyalar ortaya çıxdı. Hətta fikirlər yarandı ki, ATT Minsk qrupunun həmsədlər sırasına dəyişiklik etmək lazımdır. Orada Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya təmsil olunur. Amma Minsk qrupunun həmsədləri dəyişə bilərmi? Yəni, bu realdırmı? Sualına gəldikdə isə burada fikirlər bölünür. Politolog Sembola Səlimovun şərhi.
Bu yaxınlarda BMT-də keçirilən səsvermənin nəticələri İndi ölkədə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Səsvermə 16 illik siyasətə kifayət qədər aydınlıq gətirdi. Bu siyasət onsuz da aydın idi. Amma səsvermə bir fakt kimi çox mətləbləri aşkarladı. Rəsmi Bakının baş vermiş olay münasibəti çox sərtdir. Bu sərtlik nə qədər davam edəcək? Onun hansı təzahürlər olacaq? Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişməsi və onların başqa ölkələrlə əvəz edilməsi mümkündürmü? Suallar çoxdur. Maraqlıdır ki, Rusiya dərhal MDB-nin icrası katibini Bakıya göndərib. İcrası katib Qarabağ probleminin Azərbaycan və Ermənistan üçün məqbul həllinin tərəfdarı olduqlarını bildirib. Maraqlıdır ki, əgər Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında fərq qoymursa, onların hər ikisinin maraqlarını nəzərə alırsa, bəs nəyə görə səsvermə zamanı heç olmasa bir tərəf qalmayıb? Bunu digər həmsədrlər haqqında da demək olar. Qətnamənin əleyhinə səs verən 7 dövlətdən 3-ü məhz Minsk qrupunun həmsədri idi. Belə bir vəziyyət vaxtilə ATT-in Lissabon samitində də müşahidə olunmuşdu. Həmin vaxtda ATT üzvü olan dövlətlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etməmişdilər. Amma rəsmi Bakı o vaxt Lissabon samitini böyük uğur kimi qələmə verdi. Bəs indi necə? İndi uğurdan çox danışan yoxdur. Düzdür, qətnamənin qəbulu uğur kimi təqdim olunur. Amma Minsk qrupunun həmsədrlərinin davranışı rəsmi Bakını çox pərt edib. Bunun da səbəbləri var. Bakı neçə illərdir ki, Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrlə münasibətlər qurur. Bu istiqamətdəki siyasət həmişə uğurlu fenomen kimi təqdim olunub. Baxmayaraq ki, müstəqil müşahidəçilər həmişə Minsk qrupunun həmsədrlərinin yürütdüyü siyasəti tənqid edib, onları ardıcıl və prinsipial mövqe tutmamaqda günahlandırıb. İndi məlum olur ki, rəsmi siyasət adamları deyil, məhz müstəqil müşahidəçilər haqlıymış. Bəs bundan sonra necə olacaq? Təbii ki, prinsipial olaraq heç nə dəyişməyəcək. Rəsmi Bakının belə imkanları yoxdur. Minsk qrupunun həmsədrləri öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Böyük ehtimalla proses belə cərəyan edəcək. Hərçənd bundan sonra Minsk qrupunun hansı formada iş aparacağı məlum deyil. Sözdə onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Amma ərazi bütövlüyü anlayışı onların anlamında hansı məzmun kəsb edir? Təəssüf ki, bu sualın cavabı yoxdur. Bu suala 10 ildən artıq ki, cavab axtarılır. Ərazi bütövlüyü təkcə coğrafi məzmun kəsb etmir. Həm də siyasi anlayış olaraq ölkənin suverenlik hüdudlarını müəyyən edir. Minsk qrupunun həmsədrləri bunu nəzərə almırlarmı? Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən Türkiyə və Almanya kimi dövlətlər var. Prinsipcə bu dövlətləri Minsk qrupunun həmsədirləri kimi fəaliyyətə cəlb etmək olar. Amma təəssüf ki, həmsədirlər hər iki ölkənin razılığı ilə müəyyən olunur. Çox ehtimal ki, Ermənistan bu ölkələrin həmsədir olmasına razılıq verməz. Üstəlik Bakıda belə bir fikir üstünlüyü təşkil edir ki, son nəticədə hər şeyi böyük dövlətlərin iradəsi həll edir. Bu fikirdə müəyyən həqiqət var. Amma rəsmi Bakı həmin böyük dövlətlərin istəyinə rəğmən BMT-də qətnamənin qəbul edilməsinə nail ola bilirsə, bu o deməkdir ki, böyük dövlətlərin imkanları heç də hüdudsuz deyil. Digər tərəfdən, böyük dövlətlər açıq şəkildə etiraf edirlər ki, yaxın dövrdə Qarabağ probleminin həll ediləcəyinə inanmırlar. Belə etirafların fonunda onların fəaliyyəti necə təsir bağışlayır? Bu suala cavab vermək çox çətindir. Belə nəticə alınır ki, Minsk qrupunun həmsədirlərinin fəaliyyəti sadəcə diplomatik ritualdır. Amma bu ritual sonsuzluğa qədər davam edə bilməz. Əcnəbi müşahidəçilər bununla da razılaşmırlar. Onlar tarixi yarım əsr ötən münaqişələri misal gətirirlər. İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, böyük dövlətlərin əsl mövqeyinin bu formada aşkarlanması əslində rəsmi Bakını bir qədər sərbəstləşdirməlidir. Məsələn, Azərbaycan Rusiya ilə bağlı siyasətində ehtiyatlı notları azalda bilər. Gürcüstan məhz belə hərəkət edir. Amma yerli müşahidəçilər rəsmi Bakıdan belə addımlar gözləmirlər. Onlar bu qənaətdədirlər ki, hər şey əvvəllər olduğu kimi davam edəcək. Bakı yenə də Minsk qrupunun həmsədirlərinin mövqeyini dəyişməyə, onu öz mövqeyinə yaxınlaşdırmağa çalışacaq. Amma bu mövqe dəyişəcəkmi? Təəssüf ki, bu suala da bir mənalı cavab vermək olmur.
Politolog Seybola Səlimovun fikirləri idi bu. Xatladım, BMT martın 14-də BMT-nin baş assambleyasının 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edib və qətnamə lehinə 39 ölkə səs verib. 7 dövlət, o cümlədən Minsk qrupuna əmsədlik edən ölkələr və Ermənistan sənədin əleyhinə çıxıblar. 100 ölkə bir tərəf qalıb. Son qətnamə diplomatik qələbə adlandırmaq olarmı sualı verilir Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda. Və burada fikirlər belədir. Anar Moskvadan yazır ki, içimizdə nə qədər ki bir-birimizə qarşı belə düşmən və dözülməz münasibət bəsləyirik, xaricidən hər zaman antipatiya ilə yüzləşəcəyik. Böyük dövlətlərin bəhanə məntiqi var. Bunlar bir-birlərinin ətini yeyirsə, digər ətnik qrup təbii ki, belə cəmiyyətin tərkib hissəsi olmaq istəmir. Bu fikirləri Anar yazır Moskvadan. Bakıdan Pərvin Abbasov isə qeyd edir ki, birmənalı olaraq bu sənədi qələbə yaxud məğlubiyyət adlandırmaq olmaz. Birincisi, ümumilikdə nəticə olaraq qətnamə qəbul olunub, amma düşünəndə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin neftimizin içirtdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları onun əleyhinə səs verib, hansı diplomatik qələbə yaxud uğurlu xarici siyasətdən danışmaq olar belə. Ritorik sualla sözünə çıxıb Pərvin Abbasov öz fikrini qeyd edir. Azadlıq Radiosu.az saytının forumunda. Xatladım ki, mesajınız redaktə olunduğundan sonra sayta yerləşdirilir və forumdakı şərhlər internet istifadəçilərinə aiddir. Həmin fikirlərə görə Azadlıq Radiosu və oraya onun internet səhifəsi məsuliyyət daşımır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan səfərində biz dünənki buraxılışda Türkiyədə baş verən və yavaş-yavaş kopan qalmaqal nokta söz açdıq. Söhbət iqtidarda, Türkiyənin iqtidarında olan Ədalət və Qalqınma, yəni Ədalət və İnkişaf Partiyasına bağlanması haqda iddianın qaldırılmasıdır. Hadisələr indi necə cərəyan edir? Bizim əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlamışıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun. Mayıs bəy, belə bir məsələ, iki məqam burada maraqlandırır ki, baş prokurorun şikayətindən sonra AKP tərəfindən nə cür reaksiyalar gəldi, hər hansı bir bu partiya tərəfindən hansı bir addımlar atılırmı, Ələxsus Ərdoğan nə bəyan edir və ikinci məqam, burada iqtisadi tərəfdə var, 20 milyard dolar məsələsi. Buyurun, buna aydınlığı gətirməyinizi xahiş edədim.
Doğrudur, doktor bey. Bilirsiniz, cümə günü akşam baş prokuror məhkəməyə şikayət etmişdi Konstitusiya Məhkəməsinə. Şənbə və bazar günlərini başnazir Erdoğan Cənub Şərq bölgələrinə keçirdi və inanın ki, orada o qədər ağır sözlər dedi ki, baş prokurora və ümumiyyətlə ədliyyə orqanları ilə bağlı Türkiyənin millətə şübhə yarandı ki, bu nə deməkdir? Yəni parlament çoxluğu ola bilər, hökumət də ola bilər, siz amma dövlət qurumlarıdır bunlar. Bunlar da xüsusilə rəsmi şəxslərin bu şəkildə danışması nə dərəcədə məntiqə və hüquqa uyğundur? Bu məsələlər dünən də davam etdi və bugün qəzetlərə, daha çox mediaya baxdığımız vaxtı, bugün çünki bugün Çanakkale qələbəsinin Türkiyənin 93-cü il dönümüdür, oradadır liderlər, Türkiyənin liderləri. İslamçı mediaya baxanda biz Türkiyədəki sərmayənin 20 milyard doların Türk bazarını bir jana tərk etməsi və Türkiyəndə iqtisadi sıxıntının səbəbini az qala bunun hamısını yığdılar, qoydular. Ali Məhkəmə Baş Prokuroru Abdurrahman Yalçınkayanın üstünə qoyublar bunları. Amma vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Çünki Türkiyədə birja, İstanbul Dəyişən Qiymətlər Birjası təxminən 5-6 aydır dəyər itirirdi və bilirsiniz ki, global səviyyədə baxanda, xüsusən Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin iqtisadi sistemindən irəli gələn bəzi böhranlardan söhbət gedir. Avropa Mərkəz Bankası nə qədər tədbir alırsa da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəz Bankası nə qədər tədbir görüb faizləri aşağı çəkirsə də, bu xüsusilə mortgage deyilən bazarlardakı zərəri aradan qaldırmağa kifayət etmir. 2-3 gün əvvəl bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı New Yorkda bir bankın 3,5 milyard dollar dəyəri olan bir bankın 240 milyon dollara satılması dünən beynəlxalq bazarda çox böyük reaksiyaya səbəb olmuşdur. Hətta məsələn İngiltərə 1992-ci ildən bəri funt sterlində çox böyük düşüş yaşanmasının qarşısını almaq üçün bazara 10 milyard dollar Mərkəz Bankından pul sürmüşdü, amma bu kara gəlməmişdi. Bütün bu şeylər Türkiyənin iqtisadiyyatı müqayisə etdiyimiz zaman beynəlxalq bazarlara daha qırılan bir iqtisadiyyatdır və iqtisadiyyat şu an hal-hazırda isti pul, qıraqdan gələn isti pul, yüksək faiz, İstanbul Dəyişən Qiymətlər Birjasının 75%-in əznəmlərin əlində olması, dövlətin xərclərinin çox yüksək səviyyədə olması və dövlət xərclərinin 40 milyard dollar açığı verməsi ki, Türkiyə daima bu açığı qapatmaq üçün borc almaq məcburiyyətinə qalır və yaxud da əlindəki malları satmaq məcburiyyətinə qalır. Bunlara diqqət cəlb edilmir. Siyasi səbəbə diqqət cəlb edilir ki, bu da çox qəribə bir məntiqdir. Yəni, belə bir vəziyyət yarandı burada. Demokratiyadan bəhs edirlər, bəhs edənlər, yəni demokratiyalarda partiya qapatılmaz deyənlər elə acımasız şəkildə, rəhimsiz şəkildə baş prokurora hücum etdilər ki, demokratiya söyləşləri bir tərəfdə qaldı. Yəni, bugünkü qəzetlərin manşetlərində də, xüsusən İslamçı medianın manşetlərində də bunu görə bildik biz. Və bu prosesləri aparıb çıxaracaq. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin birinci müavini Osman Paçüstün məlumatına görə 10 gün içərisində hər şey müəyyənləşəcək. Yəni, bu baş prokurorun şikayətini Adalət və Qalqma Partiyasının bağlanması ilə bağlı şikayəti məhkəmə qəbul edirmi, etmirmi? Qəbul edərsə, ondan sonra tamamilə yeni proses başlayacaq. Amma buna diqqət cəlb etmək lazım ki, cərəyan edən iqtisadi proseslərin bu baş prokurorun şikayəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər əlaqəsi olsaydı bugün, yəni beynəlxalq qlobal səviyyədəki böhranlardan irəli gəlməsəydi, bugün dolar aşağı düşməzdi. Bugün, məsələn, avronun qiyməti aşağı düşməzdi, daha da yuxarıya gidərdi, əgər bu siyasi bir xaosa doğru getsəydi. Qər mətbuatı nöqtəyə nəzərin, əlbəttə bu, dünən də biz də bunu bu şəkildə şərh etdik ki, iki sistemin mübarizəsi, yəni dünyəvi sistemlə, dünyəvi sistem dövlət qurumlarını, dövlətin müəyyən qurumlarını əlində tutur. Digər tərəfdə isə parlament və hökuməti əlində saxlayan İslamçı sistemin arasındakı bir mübarizədir. Yəni bu mübarizədə də daha çox siyasət ikinci planda qalır. Yəni demokratik söyləmlər, siyasi nitqlər, siyasi açıqlamalar ikinci planda qalır. Daha çox elə bir şey sistem arası toqquşmalar daha çox ön plana çıxır.
Mayıs bəy, belə bir məsələ. Burada qeyd etdiniz dini faktorların və dünyəvilik faktorların toqquşması kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan adı burada necə hesablanırmı? Misal üçün Rəcəb Tayyib Ərdoğana verilən orden.
Bəli, o çox böyük narazılıq doğurmuşdu. Şeyx Rüslam Allah Şükür Paşazadənin təxminən 20 gün qabaq başnazir Ərdoğana verdiyi orden. Yəni, bu hansı statusda verilən bir ordendir, bu ordeni verən qurum nə dərəcədə dövlət qurumudurmu, yoxsa bir qeyri-hökumət təşkilatımdır, bu qurumu verən, ordeni verən bir qurumun orden vermə səlahiyyətini hardan alır, o ölkənin konstitusiyasından mı alır, yoxsa qanunlara görə bu orden müəyyənləşdirmə, belə mübahisələr meydana çıxdı. Başnazirin icra aparatı o vaxt açıqlama vermişdi, bu ordenin eynisi Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinə verilib. İndi baş prokurorun ittihamnaməsində 160-60 səhifəlik ittihamnaməsində bir çox detallar özəksin tapıb. Əlbəttə bu ittihamnamə millətə verilmir. Onun müəyyən nöqtələri, yəni o siyahıda kimlərə siyasi yasaq tələb olunur. Onlar daha çox açıqlandı. Bu ittihamnamə Konstitusiya Məhkəməsi işə baxandan sonra ortaya çıxacaq nələr var, nələr yoxdur və alınan məlumatlara görə bu tip yəni baş nazirin İslami təşkilatlarla hükümet başçısının ve Adalet ve Kalkınma Partisi üzvlerinin bu şekilde mənşəyi daha çox bəlli olmayan mükafatlar da bu məsələdə Konstitusiya Məhkəməsindəki bu baş prokurorun şikayətində gündəliyə gəlməsi gözlənir. Ona görə də digər bütün yəni 2001-ci quruldu 2001-ci ildən bu günə qədər Adalet ve Kalkınma Partiyası idarəçilərinin, gərək hökumət üzvlərinin, parlament üzvlərinin bütün attıkları adımlar toplanıp bir yere ve çok ciddi ve sert bir iddianame hazırlanıp ki Türkiye'nin bu hükümet bu partiye şeriat devletine doğru götürmeye aparmaya çalışır ve şeriat devletiyle bağlı faaliyetlerin merkezi haline geldiğine göre Konstitusiyanın 68 ve 69. maddelerine göre ve siyasi partiyalar hakkında kanun muvafiq maddelerine göre Ali Məhkəmənin baş prokuroruna səlahiyyət verildi. Ali Məhkəmənin baş prokuroru deyir ki, mən Cumhuriyyətin prokuroruyam və Cumhuriyyətin qayda qanunlarını qorumaqla mən mükəlləfəm. Yəni buna məsuliyyət daşıyıram bunun qarşısında. Ona görə də bütün o detallarıyla vaxtında nə olursa hamısı olar qovluğa tikilir olar və bu şikayətə əlavə edilir doktor.
Aydındır. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun Mayıs bəy. Mayıs Əlizadə idi. Bizimlə telefon qətində Türkiyə üzrə əməkdaşımız qadadım Türkiyənin iqtidarında olan Adalet və Qalqınma Partiyasının bağlanması iddiası qaldırılıb Baş Prokuror tərəfindən və burada məsələnin məhz dünyavilik və dinçilik İslamçılıq arasında olan problemlər prizmasına yanaşmağa çağırır. Hərçənd ki, burada qeyd edilən kimi nə iqtisadi, nə də siyasi məsələlər yoxdur. Daha dəyişməyin, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hazırlıq rayonu.az saytında video bölməsində yenilik var. Birincisi, Sovet Azərbaycanında 1967-ci ildə Novruz bayramı necə qeyd olunurdu? Orada daxil olub izləyə bilərsiniz. Həmçində Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin döyülməsi anları, həmin o mobil telefona alınan anları Azadlıq rayonu.az saytında yerləşdirilib. Hadisə xatırladım 22 fevral 2008-ci ildə baş vermişdi. Azadlıq rayonu.az saytına daxil olub video bölməsində bunları izləyə bilərsiniz. Bu faktlarla bağlı olaraq sorğu da açılır, açılıb Azadlıq Radiosu.az saytında jurnalistlərə hücum və hətta qorxu faktları getdikcə artır, adlandırılıb və bu nə ilə bağlıdır sualı verilir. Suala cavab verənlərin 6% qeyd edir ki, jurnalistlərin özləri günahkardırlar. 31% isə bildirir ki, seçki qabağı jurnalistlər susturulur. 61% isə bildirir ki, ölkədə qanunsuzluq hökm sürür. Və belə bir cavab versiyaları azadrayis.az saytında yer alıb. Qalanların isə məsələ maraqlandırmır və onlar təxminən 2-3% təşkil edirlər. Digər məsələ, bugün sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Fərhəd Əliyevin apellyasiya şikayətinə baxılmalı idi. Məsələ nə yerdədir? Vəkil İsxan Aşılı ilə biz telefon əlaqəsi saxlayırıq. İsxan bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İsağın bəy, buyurun, aydınlığı gətirin. Baxıldı, baxılmadı və nə yeniliklər üzə çıxdı? Hansısa bir irəli addım atıldı mı bu işdə, yoxsa yox?
Bugün ilkin dinləmə keçirildi. Apellyasiya şikayətinin ilkin dinləməsi. Bir sıra vəsatətlər təqdim edildi. O cümlədən birinci olaraq bu cinayət işinin birinci instansiya məhkəməsinə qaytarılmasına dair vəsatət qaldırıldı. Vəsatətin ətraflı müzakirəsi təşkil olunmadı və burada dövlət ittihamçılarının mövqeyə əsas götürülərək onun təmin edilməsi rədd edildi. Və hakimlər kollegiyası çalışırdı ki, vəsatətlərin hamısı eyni vaxtda verilsin. Onlar da həmin vəsatətləri toplasınlar və bir kül halında onlara baxıb rədd eləsinlər. Ancaq buna imkan verilmədi. Digər vəsatətlər sırayla təqdim edilməyə başladı. O cümlədən Fərhad Əliyevin haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsinə dair vəsatət təqdim edildi. Bu vəsatət Rafiq Əliyevin vəkilləri, eləcə də digər iki nəfər təqsirləndirilən şəxsin vəkilləri tərəfindən də təqdim edildi. Ancaq buna baxmayaraq məhkəmə yenə də dövlət tutanışlarının mövqeyini əsas götürərək bu vəsatətləri təmin etmədi. Vəsatətlərə baxım məsələsi yəqin ki, məhkəmənin sabah keçirilən iclasında da davam etdiriləcəkdir. Ancaq burada gördüyünüz kimi irəliyə doğru, yəni müsbət addım nəzərdə tutulursa, heç bir addımdan söhbət gedə bilməz və məhkəmə ənənəvi olaraq cinayət təqibi orqanından həmrəylik nümayiş etdirməkdədir.
Fərhad Əliyevin səhhəti ilə bağlı olan məsələ, bu sual qalxdı mı iclasda?
Bəli, Fərhad Əliyevin səhhəti ilə bağlı məsələ elə ilkin dinləmənin başlanğıcında qaldırıldı. Bu, hörmətli Elton Quliyev tərəfindən qaldırıldı. Ancaq məhkəmə elə bir münasibət nümayiş etdirdi ki, sanki onun üçün Fərhad Əliyevin müayinə və müalicəsi prioritet məsələ deyil. Və iddiaçılar da çox qəribə bir argumentlə çıxış elədilər ki, ilkin dinləmənin predmeti bu ola bilməz. Sanki şəxsin sağlamlığı hansısa prosessual mərhələnin predmeti ola bilər. Bu əslində belə deyil, Avropa Məhkəməsinin çoxsaylı qərarları var. Birinci növbədə şəxsin sağlamlığı vacibdir. Amma məhkəmə buna da məhəl qoymadan bu vəsatəti rədd elədi. Bu, ən aşağısı şəxsin məhkəmədə normal inkişafı üçün lazımdır.
Minnətdaram İsağan Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İsağan Aşırlı idi bizimlə. Telefon qaydında xatadım Fərhad Əliyevin vəkillər apellyasiya şikayəti vermişlər və bu hazırlıq iclası şəklində baxıldı, amma sabah davam etdiriləcək. Vəsatətlər qəbul olunmadı, qaldırıldı və onlardan imtina edildi. Məhkəmə iclasında, həmin bu toplantıda. Hər halda hadisələri Azadlıq Radiosu vasitəsilə izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu-nda işdən sonra proqramı davam edərkən bir xatırlatma edim ki, gələn saatda studiyamızın qonağı Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyəti rəhbəri Səadət Bəyanyarlı olacaq. Hüquq müdafiəçiləri nə ilə hazırda məşğullar ümumi, yəni qlobal şəkildə, onların vəziyyəti nə yerdədir? Müxtəlif suallar var yeri gəlmişkən. Suallarınız birbaşa onlara yaransa 436-77-41 nömrəli efirimizin, birbaşa efirimizin telefon nömrəsinə zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan suallarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərərkən onları efirdə eşidə bilərsiniz. Mənim elektron ünvanım da var. Elektron məktublarınızı ziya@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Gənəl saatdə həmçin də əməkdaşımız İlqar Rəsulun Dərbənd reportajını dinləyəcəyik biz daha geniş şəkildə və orada biləcəyiz ki, Dərbənddə azərbaycanlılar necə yaşır, onlar necə dolanır və s. Dağın da əşmin, 101.7 FM, onda xadadım və Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyada Azadlıq Radiosunu demək mümkündür.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur, bəsək, məv pikrub, qami təribədi demokratiya biz qoyaq nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağələn, Asank Levante, Petro Sanivan, Açarın Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlir, maksusdan yenə basa-basa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzətlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa sax. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı getdi.
bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler, biz tedbir görürüz.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eser edinle.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azadlıq Efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Canbaşı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.